Сторінка 174. Щаслива подія. Був лютий. Чомусь, однак, не хурделила зима. У природи теж бувають свої метаморфози. Пригрівало сонце. Танув сніг. Розщепіривши пір'я, горобці купалися у рудуватих калюжах і цвірінчали, що наближається весна. На порозі будинку щастя зупинилися двоє, тримаючись за руки, нерішуче розсміялися і рушили до вхідних дверей. Їм подали бланки для заповнення анкетних даних, підказали, як записувати і де. «Слухай», – через кілька хвилин озвалася дівчина. «Тут запитують, яке прізвище я хотіла мати. Своє, звичайно. Воно мені чомусь так подобається. Зовсім не хочу змінювати», – удавано насупила брови. «У мене теж непогане», – не погодився юнак. «Але коли вже так хочеш, напиши через дефіс». Очі у нього сміялися, хоча був удавано спокійним. «І буде кринична-кринична, ніби хтось може бути ще криничнішим». Адміністраторша здивовано подивилася на них. «А ви не родичі?» «Хто зна? Тільки далекі?» «Щось забули про це», – посміхнувся хлопець. «Ні, то наші пращури коло різних криниць воду пили», – висловила припущення наречена. «Ви із різних областей? Неймовірно. Таке у нас трапляється один раз на тисячу випадків. Проте вітаю вас щиро. Хай щастить». Печатка скріпила їхні підписи, а доля – прізвища. Однакові в силу збігу обставин. А ще – поетичні і романтичні душі. Невдовзі до машини випорхнула з гуртожитку струнка чорнявка у білій сукні, а за нею статечно у супроводі двох дружок-дівчат ішов директор середньої школи, якому все ще бракувало солідності – Михайло. Машина рухалася до будинку щастя. Для молодят починалося нове життя, сповнене ще незвіданих радощів і тривог, земних випробувань і щасливих митей, розлук і щасливих зустрічей. А зірка, напевно, таки впала на плесо, де квітли ніжні, чисті лілеї, бо тільки від спалаху її могло народитися це кохання. Духовна битва. Галинка знову в лікарні. Завідувач відділення невропсихдиспансера ще минулого разу попередив Лілю, що хвороба у дочки на все життя. Тому батьки повинні бути мужніми. Розумом погодилася, адже перепробували всі найновіші препарати, які завдяки знайомим привозили з Німеччини, Італії, Греції. Хвороба не реагує ні на що. Перебіг неконтрольований. Ніколи не знаєш, напевне, чим закінчиться безпричинний сміх чи несподівані сльози. Але серце погодитись чомусь ніяк не може. Не хоче змиритися і край. І тому постійно думка б'ється над тим, що ж стало причиною цього, які чинники спонукали її духовне падіння. Час? Так. На її покоління випав складний перебудовчий період. Старі основи руйнувалися без жалю, а нові створювалися з великими труднощами. Якщо взагалі створювалися. Час безладу й економічної розрухи. Час купонів і зарплат, які видавалися з великим запізненням. Ті, хто доривався до влади, обіцяли благо для народу, а потім забували його віддати. Зло одягало маску добра. Добро без зла майже не існувало. Ті, хто втратив здатність розрізняти добро і зло, голосували за народних обранців, чим наближали власне нищення. Адже голосували, голосували і вірили. Так, бо народ надто довірливий. Цю рису якраз і використав сатанинський світ. Змішування понять добра і зла породжує життя без переконань. Сучасна молодь втрачає стриманість і принципи. Цілеспрямованість у добрі, бо наче у новорічній виставі хтось переплутав усі вказівники, дороговкази. Куди тепер іти? Чесність і справедливість не цінуються, Виживають ділки і шахраї, хабарництво процвітає, причому скрізь. З'являються яскраві шоу-бізнеси і казино, мотелі і нічні бари зі стриптизом і одурюванням. Повії заробляють більше, аніж вчителі чи медпрацівники. Молодь же все це бачить. Які ж тут можуть бути переконання, коли нема впевненості у майбутньому? А життя без переконань, як говорив колись відомий психолог і філософ Юнг, породжує загальну шизофренію, яку православні називають одержимістю чи біснуватістю. Ось і намагаються діти жити одним днем, сьогодні, без принципів, без переконань, без дорікань совісті. Вони давно не вірять обранцям, які на словах ратують за чудове майбутнє для молоді, безплатну освіту і медицину, доступні народні блага. Воістину, збувається пророцтво про останні часи, в якому говориться про те, що люди вибиратимуть собі вчителів, які засолоджуватимуть слух байками. Галинка спить, зітхаючи і пересмикуючись від якихось думок. Ліля сидить поруч, переглядає книги, які їй принесли колеги. Але чому ж вона, Ліля, витримала у ще складніші часи, в пору колгоспів і обіцянок про комунізм, у пору несприйняття інакомислячих і утвердження себе? Адже не зламалася і віри не втратила. По ній звіряла свої вчинки і дії, відстоювала її. А може саме тому? Ступила на шлях духовної боротьби, але не врахувала, що нинішні діти виховані на дешевих цінностях, новітніх казках, нових мультфільмах. Теперішні юні привчені до існування симпатичних і корисних покемонів, динозавриків, домовичків, водяничків, які в тих казках видаються мало не друзями. Образ зла перестав бути злим. На новорічні ранки приходять до них добренькі бабусі Ягусі, симпатичний Карлсон вчить невинно бешкетувати, дракончик смажить яєчню на своєму диханні вогні, черепашки-ніндзя захищають від біди, літаючі супермени встановлюють справедливість. Але хіба зло саме зацікавлене в тому, щоб утверджувати мир і справедливість? Ні. Звичайно ж, ні. Це робиться для того, щоб приспати пильність людей, привчити до існування поруч добренького зла, з яким воювати не потрібно. Ось і перестаємо боротися. З розпустою, бо такий час. З жорстокістю, підростуть, порозумнішають. З насильством, хіба ми його поборемо? Як встояти перед спокусами цього світу? Адже всі блага обіцяються легко і швидко. Гроші здобули безсовісним способом. Будь ласка, потратити без проблем. Моралі нема. Світ давно живе за новими мірками. Заглянути в майбутнє скільки хочеш. Слабка стать здалася швидше. Вона стала оволодівати силами природи, людського організму, освоювати окультизм, щоб навчитися допомагати собі іншим. Чого гріха таїти? Ліля теж цікавилася усім новим. Хотілося йти в ногу з часом, орієнтуватися в усьому, вміти пояснити собі іншим. Благими намірами вистелена дорога в пекло, говорить мудре прислів'я. Якщо Лілі все ж вдалося зробити чіткі полярні висновки і визначити, потрібно це їй чи ні, утвердитися у православ'ї, то донька повністю втратила орієнтири, їй просто забракло віри. Незахищена Божою силою, вона стала іграшкою бісів і власних пристрастей. Відступилася від Бога, можливо, це сталося ненароком, в шалу і розмовах нетверезої компанії, і потрапила під Боже попущення. Роби, дитино, що хочеш і як хочеш, але без Божого на те благословіння. Такі люди стають занадто слабкими, метаються, наче мухи в павутинні, але вирватися не можуть. До кого ж їм звертатися? До бабусь, цілителів, екстрасенсів – дарма. Особливо, якщо маєш справу із вселенням чужорідних сутностей. Це вони по-звірячому виглядають у віконця очей своєї жертви, вселяючи жах і безвихідь. І ні в яких книгах чи посібниках про це не написано. І телепередач про це не побачиш. Натомість весь ефір заполонили секс, насильство, реклами. Звичайно, ми в першу чергу звертаємося до лікарів і зустрічаємо співчуття, взаєморозуміння, але й безвихідь. Бо сучасна медицина далекувата від релігії. Випадок з Галинкою не поодинокий, але саме такий, що йде по стику медицини і релігії. Дуже багато часу втратила Ліля, щоб це зрозуміти. Лікують хворих. Галинка також хвора. Психічні стреси даремно не минули, а наслідки травм також не пройшли. Їй конче потрібна медична допомога, тобто її тілу потрібна допомога. Необхідна також підтримка психолога. Вибратися з цієї павутини, плутанини, думок дівчині самій складно. Але ніхто не вилікує звіра, що час від часу позиркує з її очей. Адже власної волі дівчина не має. Її волею керують біси. Як це визначити? Священник Георгій Вахромєєв у книзі «Зброя на диявола» наводить такий приклад з духовних історій. В дореволюційній Росії були відомі способи, що дозволяли розрізняти нервово хворого від одержимого. Один із таких способів – перед підозрюваним ставили 9 склянок зі свяченою водою, а одну з простою. Підозрюваний навіть з кількох спроб завжди вибирав склянку з простою. Галинка в такі періоди знімає і ховає ікону Божої Матері. Що ж робити? Хто може допомогти таким людям? Тільки священники, досвідчені в духовному житті. Отже, навіть не кожен зі служителів церкви може справитися з тією силою, які мають спеціальне благословіння. Вони використовують церковну практику вичиток, мають особливі молитви і священнодійства. І ще одне – одержими перебувають під особливим промислом Божим, бо вони знають про свій стан і бажають звільнитися від зла. Але самі цього зробити власною волею не можуть, бо не володіють нею. Цей рід проганяється тільки молитвою і постом. А ще святині, свячена вода, хрест, духовна освіта, покаяння, причастя святих христових тайн, тобто постійна і копітка духовна праця. Ця хвороба надзвичайно важка, але те, що неможливо людині, можливо Богові. Як для тілесних недуг є медики-спеціалісти, так і для духовних хворих – духовні лікарі. Такий вірус може виявити тільки лікар-священник. Він же і шукає духовні ліки. Одна людина може швидше впоратися з цим, інша – довше. Ліля в цьому переконалася. Люди підказали – потрібно очищати духовну карму, замовляти в 9 церквах молебні до ікон з водосвяттям, а 3 останні – у 3 церквах одночасно. І що? На 3 перших відправи Галинка пішла. Далі відмовилася, бо їй заборонили. Потім то священник не зміг відправити службу, бо у нього цей день весілля і похорони. То автобус запізнився. Врешті мусила знову покласти її в лікарню. І знову шматує собі серце, бо Галинка повинна зрозуміти, що твоє життя – слід змінити докорінно, покаятися, подумати про спасіння душі. А вона поки що не може. Чи боїться? Трава, не забудь. Ось-ось повинен задзвонити останній дзвінок. Жінки метушилися, займаючи місця, поодинокі чоловіки поспіхом проштовхувалися у двері. До початку серпневої вчительської конференції залишалося декілька хвилин. З бокових дверей непомітно і легко зайшов світлочубий чоловік і попрямував через фоє. Ліля здригнулася. Невже помилка? Але ж мертві не оживають. Не озираючись, він пройшов у зал. Мов у дитячому калейдоскопі змішувались виступаючі, уривки їх промов ледь долинали до Лілі. Добре бачила, як перегортаються сторінки, хитають головами, розмахують руками знайомі і незнайомі аси педагогічних наук. Вона й сама повинна робити співдоповідь, але з жахом відчула, що змісту виступів не зрозуміла. Напружувала пам'ять, а в голові прокручувалось інше. Наче на магнітофонній стрічці з поганим записом, де з-під нового виступає погано стертий, дощемо незабутній фон. Спритний легкових вискочив на дорогу поміж боліт і вільшаників, але якось відразу сповільнив швидкість і натужно заревів, буксуючи колесами так, що з-під них виривалися золотисті фонтани піску. Через півкілометра шини до половини загрузли у сипучому місиві, натрапивши на глибоку вибоїну, вибуксовано вантажівками і тракторами. Шофер, присадкуватий старий холостяк, безпорадно розвів руками. «Ви тут не нудьгуйте, поки я збігаю в село до трактора, бо доведеться ночувати в полі», зіркнувши на старшу із них, 42-річну Олену Лаврінівну, сказав він. «Іди, шукай», – насупилася жінка. «А може долю пошукати?» Кивнув на село, в якому ще не був. «Так на тебе ж кинуться, лисого такого». «Може, й кинуться. Собаки хіба?» Посварився пальцем, прихопив недопалену пачку сигарет і зник на згині дороги. «Вийдемо?» – запитала супутницю молодша за неї, аж на 15 років Лілія Андріївна. «Не хочеться», – солодко потягнулася повнява лікарка. «А я трошки розімну ноги». Відчинила дверцята і ступила в нагрітий пісок. Загрузла по гульки і аж засміялася. Так було приємно і лоскітно. Пройшла вздовж дороги, потім вибралася на второвану стежку, схожу на притоку, що ніяк не могла потрапити у ширше русло, і тому текла поруч. Розстебнула босоніжки, витрусила з них пісок. Помітила у мичкуватій траві безсмертники. Нагнулася і зірвала кілька сивуватих галузок із скрапленими золотими бризками цвіту – цмину. По схилу дороги повзла польова повитиця, намотуючи стебла на сторчки мильниці і подорожника. Де-не-де здіймався веселий кущик ромашок або зозулинця. Трішки поодаль погойдувала на вітрі витончені малинові квіти, трав'яна воздика. Звернула на пагорб. У руці побільшав букетик. Звідкись прилетів невеликий метелик з дрібними кольоровими крапельками на крильцях, пістрянка, вмостився посеред пелюсток. Вітер бавився волоссям, обмотував довкруж ніг, легенькі плаття. Гарно було, як у дитинстві. Аж летіти хотілося. Зненацька перед очима гойтнулася чиясь рука, проганяючи крилання. «Фу ти, нечисть усяка!» – досада звучала у голосі Олени Лаврінівни. «А ви далеко забралися, ледве наздогнала». Якусь мить Ліля тамувала несподівано зіпсований появою супутниці настрій. Навчилася володіти собою. Тому і переадресувала посмішку, послану хвилину назад метеликові. «Ага, вам теж стало тоскно. Яке сьогодні число?» – запитала та, ніби за цим йшла на зирці. «17. Значить, приїде сьогодні мій Прокопович. Чекаєте?» – чи то поспівчувала, чи поцікавилась молодша. Олена Лаврінівна знизала плечима. «Як не дивно, чекаю. Певно, дуже любите свого чоловіка? Яка там любов? Любити ні за що його. Все спільне життя був байдужим до мене, а чекаю, мабуть, від страху. Боюсь одна залишитися. Що з ним станеться? Він же і не п'є, і сили має на трьох. Хто зна? Зараз життя людське, як лушпинка. Він і не п'яний може бути, а хтось нажлуктиться. Ми не знали голови сільради з Вишневого. Ні, а що? Любарське його прізвище. Я в хірургії чекала знайому. Тоді привезли його, скривавленого, що й не впізнати. Не Вадимом його звати? – хрипкувато запитала Ліля. Ага, чи то Івановичем, чи то Миколаєвичем. Уже й не доречу. Кажуть, їх двоє було в машині. Так той другий відразу помер. А цей ще пожив трохи. Любарський теж загинув? Я толком не скажу, це ще торік було. Знати не знаю, кажу, що чула. Але я до чого веду? Вони ж обоє тверезі були. Знайшовся якийсь п'янюга і бульдозером по них. У дорозі всяке буває. Може, підемо? Ліля Андріївна заперечливо похитала головою. То чого тут ждати? Спекотно, відмовилась вона, і Олена Лаврінівна лишилася сама, задушливо. Лілю і справді щось здушило. Хотілося плакати, а плач не виходив. Наче сльози позамерзали в горлі, бо ніяк не вкладалося в одну із борозенок мозку. Вадима вже нема. Пройшла вздовж стежки майже в притул до лісу. Звідти тягнуло прохолодою, запахом прілої хвої і папороті, переквітлого багна. Заходити в гущавину не хотілося, тому зупинилася перед несподіваним боліцем, бездумно втупившись у коричневу, настояну на листі воду, білуватий кушир і кущики майже пересвічених незабудок. Під ногами їх теж було чимало. На стебельцях лише по кілька голубувато-білих, біластих і ніжних квіточок. Механічно зірвала кілька стебел. Незабудки. Прохання землі не забути чогось великого і світлого. Трава не забудь. У спортивний зал прибігла аж тоді, коли у невеличкій комірчині лишилося всього декілька пар напівломаних резервних лиж. Довго перебирала, а тоді взяла сухі легкі дощечки зі зношеним кріпленням. Може, витримають. Михайло Семенович уже давно провів підготовчі вправи, щоденний інструктаж. Так завжди починалися заняття у лижній секції. А Ліля тільки виходила на уже проторовану лижню, поволі набираючи темп. Намагалася ступати легко і дихати рівно, як учив тренер. Але раз по раз збивалася із заданого ритму і мусила вибивати сніг з-під підошви, де вузли на ременцях не дозволяли тісніше укріпити лижу. Довкола парку так і не об'їхала. Зашпорталася і мало не шугнула в пухкий сніг. Кріплення не витримало. Тоненький шпагат лопнув. Стояла сердита і розгублена. Змерзлими пальцями намагалася просилити кінчик ремінця в обледеніле вушко. Повз неї прошмигнуло кілька дівчат. Потім оцей миловидний юнак із темнокарими, аж чорними очима, рівним, злегка кирпатим носом, по-дитячому припухлими вустами. «Що там?» – знизала плечима. Він окинув швидким поглядом її невеличку фігурку, набурмосане рум'яне личко, посміхнувся. Ямки на щоках зробили його вид ще більш дитячим і чомусь щасливим. Пізніше отримала від нього листа. Про все, що не міг сказати при зустрічі, писав їй. А зустрічалися ж майже кожного дня, бо гуртожитки дивилися вікнами у вікна. «Перше я побачив тебе, ти залишилась у моїй пам'яті після лижної гонки. Пам'ятаєш? Я тепер часто згадую про це. Вірніше, воно приходить саме по собі. Тоді я навіть не знав, як тебе звати. Ми часто бачились. Для мене ці зустрічі були чомусь незвичайними. А головне, мені хотілося щодня бачити тебе. І найбільше подобалось, як ти вітаєшся. Якось, будучи у вашому гуртожитку, я побачив тебе з Михайлом. Він мені досить знайомий. Навіть товариш трохи. Ми з ним таємницями ділилися. Він про свою дівчину розповідав. Як я заздрив. Думав, то про тебе. Потім помітив. ти все більше одна. У кімнату постукали. Ліля відчинила двері. Це ти, Вадиме? Яким вітром? Теплим. Ходімо в парк. Важко було відмовити благальним сяючим очам, дещо тривожним і очікуючим. Добре. Хлопець щебетав усю дорогу. Щоб обминути знайомих, їх, як назло, було чомусь надто багато, і на сходах гуртожитку, і на вечірній вулиці, звернули порожній провулок. «Ти чому поступав на фізмат?» – змалку мріяв. «А якщо чесно, найчесніше, вчитель мені здавався надзвичайною людиною, і я навіть припустити не міг, що стану педагогом. На асфальт падало пожовкле листя. А ти мені наснилася сьогодні. Як? Сварилася на мене. За що ж? Хіба я знаю? Сварилася та й годі. Я прокинувся і не повірив. Хіба ти вмієш сердитися? Ти ж мене не знаєш, засміялася. Знаю, твої дівчата кажуть, золота. Я звичайна, Вадиме, як усі. Ні, ти не така, ти інша. Чому вона так і не стала для нього незабудкою? Мабуть тому, що серце належало іншому. Їй випало велике і гарне серце. Воно вміщало цілий світ з усім огромом, але коханого могло прописати на своїй території лише одного. І то на все життя. Останній рік навчання в інституті бачилася з Вадимом лише звіддалік. Ліля розуміла, чого він раптово звертав зі стежки у парку або переходив на інший бік вулиці, лише кивнувши головою. Він зник для неї. Правда, ще один раз ясно вихопила поглядом його надто бліде обличчя в юрбі студентів. Це було у той лютневий день, коли йшла в гуртожиток у весільному платті, а поруч щасливий і просвітлений запізнілою любов'ю. Легко ступав Михайло. Зустріла ще раз у місті через багато років. Так само кивком привітався і заспішила геть, може тому, що був з дружиною, а може боялася, що помітить ранні зморшки під очима, а хотілося в його пам'яті залишитись юною. Аж ось ця звістка. Всю дорогу судорожно стискувала пучечок «Незабудь трави». Дзеленькнув дзвінок. Ліля Андріївна першою вибігла у роздягальну і втиснулася між двома дядьками, що якось опинилися вже тут. Із зали виходили і виходили люди. Нарешті знову побачила білявого чоловіка. Ті ж карі уважні очі. На лобі ледве помітні шрами. І дивиться просто на неї. Живий. Радість хлюпнула в обличчя. «Живий! Спокійно, спокійно!» – наказала собі. А тоді зітхнула. «Яке спокійно!» – підхопила з рук гардеробниці курточку і вибігла в двері. Місто привітно дивилося на неї, а дерева ніяково ховали у кронах перші пожовклі листочки. Ішла і думала. Від чого цей несподіваний спалах радості? Від того, що Вадим живий? Ну і нехай живе собі, здоровісінький і щасливий. Але ж ні, то не просто хтось, то посланець з її юності. Людина, яка щиро і самовіддано кохала. Ця любов була такою чистою, як джерельна вода. У найскрутніших ситуаціях знала, поруч живе той, то кохав її. Несподівано посеред вулиці вигулькнула знайома постать. Ліля йшла по інерції. Зупинитись уже не могла. Летіла просто в його розкрилені руки. Хто зна, що він збирався робити? Ловити її як птаху? Чи переймати? Чи забороняти прошкувати далі? Але здавалося, і він забув, що чинять його руки. А прикипів до карих очей так само, як і вона. Дві душі посеред міста, посеред усього світу, які забули про вік, забули про людей, про погоду, про час. Вадиме, незабудко моя осіння, не вийшла за мене заміж. Злякалася, а я б тебе на руках носив. Не віриш?» Винувато дивилася на нього. «Я однолюбка, Вадиме. Прости. За що? За те, що потривожила мене. Ех, Лілю, я так хотів, щоб ти була щасливою. А я бажаю щастя тобі. Хай усе в тебе складеться якнайкраще. На все добре. Будь». Серце калатає в грудях. І пам'ять, пам'ять. Хто вигадав ці квіти, голубі і чисті, хоч і збляклі від часу? Не забудь, трава.